Sonda OSIRIS-REx má za sebou kritickou fázi své sedmileté mise. Podařilo se jí doslova dloubnout do planetky Bennu a odebrat z ní vzorky, které následně zamíří na Zemi. Vědci se tak můžou těšit na opravdu netradiční úlovek, ale musí vydržet ještě 3 napínavé roky, než se k ním pouzdro se vzorky dostane. V dnešní hodince vesmíru a kosmonautiky rozebereme i sondu Hayabusa 2 a podíváme se, jak se daří posádce lodi Crew Dragon. Od mikrofonu zdraví Ondřej Nová.
Magazín Leonardo.
Po lince do Jihlavy zdravím svého dnešního hosta, popularizátora kosmonautiky Dušana Majera ze serveru kosmonautics.cz. Dobrý den.
Krásný den vám i všem posluchačům.
Dušane, pojďme dnes nejdřív podrobně rozebrat misi OSIRIS-REx. K odběru vzorků z planetky Bennu sice došlo už v druhé půlce října, ale mise je tak důležitá, že jí navzdory časovému odstupu budeme věnovat podstatnou část dnešního pořadu. Připomeňme prosím, o co přesně v této misi jde.
Sonda OSIRIS-REx je sonda americká, která má za úkol zblízka prozkoumat planetku, která se jmenuje Bennu. No a ta sonda nejenom, že ji prozkoumává z oběžné dráhy, to znamená, že obíhá kolem ní, často ve vzdálenosti jenom pár set metrů, protože je to těleso bez atmosféry, ale co je možná ještě zajímavější než ten blízký průzkum je to, že sonda má za úkol také odebrat vzorky, uložit je do návratového pouzdra a dopravit na Zemi, protože potom, když budeme moci analyzovat ty vzorky v pozemských laboratořích, tak budeme schopni zjistit mnohem víc informací o tom třeba, jak vznikala sluneční soustava a tak dále.
Ta sonda odstartovala už v roce 2016. Jak zatím ta mise OSIRIS-REx probíhala?
Samotná mise po technické stránce probíhala velmi dobře. Nenastal tam žádný technický problém, žádná závada, žádná porucha, která by nějakým způsobem omezila tu misi nebo nutila inženýry na Zemi improvizovat. Nicméně takovou asi největší překážku pro tuhle misi připravila sama planetka Bennu, protože když sonda OSIRIS-REx vyrážela na svou dlouhou cestu, tak inženýři očekávali, že ta planetka bude vypadat, trošku to teď budu přehánět, jako taková pláž. To znamená spousta povrchu, který je pokrytý pískem a sem tam nějaký kamínek. Jenomže když tam ta sonda přiletěla a poslala první fotky, tak se opravdu těm inženýrům na Zemi tak jim vstali vlasy hrůzou na hlavě, abych tak řekl. Protože to, co viděli na těch fotkách, bylo opravdu kamenité pole, poseté balvany, z nichž některé skály mají velikost třeba rodinného domu. A opravdu, když podrobně tu planetku zmapovali, tak zjistili, že se tam nenachází žádná odběrná lokalita o rozměrech, které byly požadovány, aby tam nebyly žádné nebezpečné útvary. To znamená, oni museli tu odběrnou oblast zmenšit a pak už se podařilo několik lokalit najít, ale zase to kladlo mnohem větší nároky na ten orientační systém, protože sonda se musela trefit do mnohem menšího prostoru.
Ten samotný odběr ještě rozebereme podrobněji, ale nejdřív se pojďme popovídat o tom, jak vypadal samotný let té sondy k planetce Bennu. Sonda tedy odstartovala v roce 2016 a k Bennu se dostala v roce 2018. Proč to trvalo tak dlouho, celé 2 roky?
Ani tak nebyl problém vzdálenost cíle. Planetka Bennu v podstatě obíhá relativně nedaleko od Země, nicméně trošičku komplikací byl sklon její oběžné dráhy vůči pozemskému rovníku, nebo respektive ani ne tak rovníku, jako spíše rovině, po které planeta Země obíhá kolem Slunce. A právě tenhle ten sklon, tak to je parametr, který se v té nebeské mechanice mění hrozně obtížně. Ono by to šlo udělat palivem, nicméně ta sonda by potřebovala obrovské nádrže a spotřeba by byla ohromná a neekonomická. Tudíž se využil gravitační manévr. Sonda prolétla zhruba rok po startu kolem naší planety a gravitace naší Země upravila její dráhu tak, že se změnil právě ten sklon vůči takzvané ekliptice.
Takže když si to představíme v tom trojrozměrném vesmírném prostoru, tak sonda musela tu planetku ze Země nejenom dohnat, aby mohla kopírovat tu její oběžnou dráhu v té rovině, ale zároveň se i dostat trochu nahoru nad tu rovinu.
Nebo pod rovinu, tam samozřejmě část té roviny je nad, tou rovinou ekliptiky, po které obíhá Země, a část je zase pod ní.
Říká Dušan Majer. Sonda se tedy k planetce dostala v roce 2018. Co tam od té doby dělala?
V podstatě se dá říct, že ji neustále detailněji zkoumala. Nejprve se usadila na takové vyšší oběžné dráze, prováděla základní měření, snímkování, zjišťovala třeba, jak to vypadá v okolí. Podařilo se jí třeba zjistit, že planetka Bennu do svého okolí vyvrhuje malé úlomky kamenů, což předtím nikdo nečekal. A teprve až před několika měsíci se podařilo zjistit, že to souvisí s tím tepelným namáháním, které je způsobeno tím, že osvětlená strana, tak na té se ty kameny zahřívají, a když se planetka otočí, tak protože nemá atmosféru, tak ta tepelná setrvačnost je tam velice slabá, tak když se dostanou ty ohřáté kameny na noční stranu, tak mají tendenci se smršťovat. To se takhle opakuje každých pár hodin, takže po určité době prostě ten kámen praskne a do okolí jsou vyvrženy právě tyhle úlomky. A sonda toho geniálně využila k tomu, že sledovala jejich dráhy a na základě toho mohli vědci vypočítat, jaké je přesně gravitační pole téhle malé planetky. Takže takový, dalo by se říct, bonus, ale kromě toho neustále klesala sonda na nižší a nižší oběžné dráhy, až se dostala pouze pár set metrů nad povrch, a dokonce je to držitelka rekordu, na to nesmím zapomenout. Ještě žádná sonda neobíhala kolem jakéhokoliv tělesa ve větší blízkosti. Tohle je opravdu nejmenší vzdálenost oběžné dráhy od povrchu, jaké kdy kterákoliv sonda v lidské historii dosáhla. Pořizovala fotografie, na základě těch fotek se potom vybíraly odběrné lokality, jednak z vědeckého hlediska, aby to byla atraktivní oblast, ale také z inženýrského hlediska, aby té sondě při sestupu nehrozilo žádné nebezpečí. A poté se každá z těch odběrných oblastí, z těch kandidátských lokalit, snímkovala extrémně detailně, prakticky s rozlišením pár milimetrů na pixel, aby opravdu se mohli inženýři dobře rozhodnout, kde se bude odebírat a která lokalita bude záložní.
A můžeme prosím zdůraznit, v jaké výšce byl ten rekordně nízký oblet?
Co se týče té stabilní oběžné dráhy, tak ta se nacházela ve výšce plus minus 600 metrů, nicméně pochopitelně sonda se při některých bližších průletech dostala ještě blíž, ale to nebyla stabilní oběžná dráha, to byl skutečně pouze nízký průlet, ale pokud bychom brali oběžnou dráhu, tedy takovou tu kružnici, po které sonda automaticky obíhá třeba i několik dní, týdnů, tak to bylo opravdu těch 600 metrů.
A vy jste řekl, že ta planetka při svém oběhu kolem Slunce postupně trousí úlomky kamení. Nemohly tady tyto úlomky sondu nějak ohrozit?
Původně se toho inženýři báli, ale když pak ta data analyzovali podrobněji, tak zjistili, že ty objekty jsou jednak velmi malé. Prakticky se bavíme o řádu pár centimetrů, no a také mají velmi malou rychlost. Ono je to hodně dáno tím, že planetka Bennu má slabé gravitační pole, tudíž i malá změna rychlosti stačí k tomu, aby ten úlomek opustil její povrch. Takže kdybych měl uvést nějaký konkrétní údaj, tak ta rychlost se pohybovala opravdu v řádu pár milimetrů za sekundu.
Na začátku jsem řekl, že sonda do té planetky tak trochu rýpla, což možná zní nadneseně, ale když jsem se díval na to video z odběru, tak mi to nepřišlo zase až tak daleko od pravdy. Jak to tedy bylo?
Celý ten odběrný systém byl velice zajímavý. Když už se teda sonda dostala do té odběrné lokality, mimochodem velice přesně, to je potřeba zdůraznit, ta odchylka byla v řádu maximálně desítek centimetrů a celá ta odběrná lokalita byla velká zhruba jako tři parkovací místa vedle sebe, takže opravdu klobouk dolů před inženýry, co dokázali. Tak pokud bych se zaměřil na tu samotnou odběrnou sekvenci, tak ta spočívala v tom, že sonda se pohybovala velmi pomalu směrem k planetce Bennu, tam se bavíme opravdu o centimetrech za sekundu, takže velmi pomalý sestup, a měla natažené odběrné rameno. Zhruba 2 metry na délku měl. A na jejím konci se nacházela odběrná hlava. To byla jediná část sondy, která byla určená k tomu, aby se dotkla povrchu. Jakmile k tomu došlo, tak na základě tří různých systémů sonda poznala, že došlo ke kontaktu. A v tu chvíli se spustil automatický systém. Pochopitelně nikdo to nemohl řídit přímo, protože sonda se v té době nacházela velmi daleko od Země a komunikace rychlostí světla trvala víc než čtvrt hodiny. To znamená, že sonda musela všechno tohle zvládnout sama. Ale jakmile došlo k tomu kontaktu, tak se otevřel uzávěr jedné tlakové nádrže s dusíkem. A ten dusík začal pod velkým tlakem proudit do té odběrné hlavy a začal vířit ten materiál pod ní. Říká se mu mimochodem regolit. A tenhle regolit byl najednou intenzivně zvířen a část toho zvířeného materiálu vnikla do útrob právě té odběrné hlavy, která je na to právě stavěná. A dusík, který je nereaktivní, tak unikl pryč skrz taková oka. Zatímco regolit, ať už větší či menší kousky, tam zůstaly zachyceny. Ten kontakt s povrchem trval zhruba jen asi 5 sekund, přičemž většina materiálu byla odebrána během prvních 3 sekund. No a poté, jakmile sonda zjistila, že je všechno v pořádku, tak provedla vzdalovací zážeh, no a po určité době se usadila zpátky na oběžné dráze a mohla zkontrolovat, jak to vypadá všechno.
Pro představu, jak je ta sonda velká?
Tak kdybych to měl k něčemu přirovnat, tak by to byla zhruba nějaký pick-up, menší dodávka, něco takového, 3x4x3 metry plus minus, zhruba tak, samozřejmě bez fotovoltaických panelů vyklopených.
Takže celá tady tato malá dodávka s tím odběrným ramenem se tedy přiblížila k té planetce Bennu, trefila se do toho malého prostoru o velikosti zhruba 3 parkovacích míst, jak jsme zmínili, během 5 vteřin odebrala ty vzorky a zase se vzdálila na tu svou oběžnou dráhu, je to tak?
Popsal jste to dokonale, takhle to proběhlo a já ještě jednou zdůrazním to, co jsem říkal. Všechno to zvládla sama. Všechny ty pokyny, které v podstatě byly potřeba, byly do její paměti nahrány předem. A to se možná ještě nezmínil před tím samotným sestupem a je to velice důležité, že se trefila tak přesně. Oni právě kvůli tomu, že museli zmenšit tu odběrnou oblast, protože dostatečně velká na planetce Bennu nebyla, tak museli zavést úplně nový systém. A ten systém spočíval v tom, že sonda během sestupu snímkovala terén pod sebou a počítač na palubě analyzoval ty fotky a vyhledával na nich útvary, které pak porovnával s mapou, kterou má uloženou v paměti. Takže on si dokázal dopočítat, na jaké dráze se sonda nachází, jakou rychlostí se pohybuje a na základě těchto údajů upravil parametry korekčních zážehů během sestupu. Takže i díky tomu bylo možné se trefit do té odběrné lokality prakticky s přesností na čtvrt metru.
A my jsme už nakousli, že výběr té lokality byl mnohem složitější, než vědci původně očekávali. Tak pojďme prosím rozebrat, jak to přesně probíhalo, ten výběr vhodného místa pro přistání.
Na začátku se vytipovalo něco kolem 12 teoreticky vhodných lokalit, které by primárně splňovaly ty parametry z hlediska bezpečnosti. No a poté se začalo jednat mezi vědci a mezi inženýry. A bylo to úplně stejné jako u každého jiného přistání na jakémkoliv tělese, ať už je to Měsíc nebo Mars, planetka, kometa a tak dál. Vědci by nejraději odebrali z nějaké lokality, která je vědecky nejzajímavější. A je jim jedno, jestli jsou tam kameny, jestli jsou tam příkré srázy a tak dále. Naopak inženýři, ti by nejradši jakékoliv přistání provedli v dokonale rovném terénu, bez kamenů, bez svahu a tak dále, i kdyby to mělo být za cenu, řekněme, méně vědecky přínosných dat získaných. No a teď je potřeba, aby se ty dvě skupiny dohodly, aby se našla lokalita, která je jednak vědecky zajímavá, ale druhak, aby to byla taky lokalita, která je bezpečná. Co se týče toho procesu výběru, tak probíhá to na několik kol. Z těch 12 se to zredukovalo tuším na 8 a do finále se nakonec dostaly závěrečné 4 lokality, které sonda poté v dalších týdnech důkladně zmapovala, jak už jsem říkal, velmi nízké průlety, focení s přesností na milimetry, na pixel, aby bylo opravdu možné vytvořit co nejdetailnější mapu rizik, kde jsou balvany, kde jsou jaké svahy, aby právě se to mohlo nahrát do počítačů. Vytvořil se trojrozměrný model. NASA tomu opravdu dávala extrémní důležitost, protože tohle byl vrchol celé mise. Pokud by ta sonda při pokusu o sestup k povrchu nějakým způsobem selhala, narazila do balvanu, převrhla se a tak dále, tak je to prostě konec. Proto byl během toho sestupu aktivní systém, který kontroloval, na jaké dráze ta sonda je, a kdyby zjistil, že se od té dráhy odchyluje a už se nemůže dostat na tu správnou, tak by se prostě pokus o odběr odpískal. Sonda by se vrátila zpátky na bezpečnou dráhu a analyzoval by se problém a opakovalo by se to celé třeba za několik týdnů. Ale abych neodbíhal od otázky, vrátím se k tomu původnímu dotazu. Když byly vybrány ty 4 finálové lokality, tak ten závěrečný výběr trval opravdu několik měsíců. Všichni chtěli mít naprostou jistotu, že opravdu vyberou co možná nejvhodnější lokalitu, která je vědecky atraktivní, ale zároveň bezpečná. A to se nakonec povedlo, protože dnes už můžeme říct, že ten odběr byl úspěšný a sonda to všechno zvládla.
Říká Dušan Majer ze serveru Cosmonautics.cz. Dušané, víme nějaké další podrobnosti o té finální lokalitě, kterou nakonec na základě nějakého kompromisu zvolili?
Určitě. Tahle lokalita se ze všech 4 těch finálových nachází nejseverněji. No a to sice na první pohled nevypadá jako žádná extrémní zajímavost, nicméně kladlo to zvýšené nároky právě na ten orientační systém. Protože na rovníku je to pochopitelně jednoduché, tam sluníčko svítí ze zhora, stíny moc nejsou, kdežto čím více posouváme k pólu, tak tam se stíny prodlužují. A inženýři měli chviličku strach, jestli to právě nebude komplikované pro tu sondu, ale nakonec to zvládla. Z vědeckého hlediska je zajímavé, že tahle lokalita vykazuje poměrně velkou variabilitu z hlediska, řekněme, spektrálních barev. Také to vypadá, že je relativně mladá. Může se tam nacházet i hydratovaný materiál a také jsou tam sloučeniny obsahující uhlík. Takže v podstatě všechny parametry, které si vědci cení, tak v této lokalitě jsou zastoupeny. Díky tomu bychom mohli zjistit spoustu informací třeba o tom, jak se na Zemi dostala voda, jestli to byly komety, nebo jestli to byly planetky, nebo případně uhlíkaté sloučeniny, jak se dostaly na Zemi bombardováním v době vývoje naší planety, když na Zemi dopadaly různé planetky, tak sebou mohly přinést nějaké jednoduché uhlíkaté sloučeniny. A tohle všechno právě v té lokalitě je. A to, že je relativně mladá, je také obrovská výhoda. No, relativně mladá. V geologických měřících času, takže tam se bavíme opravdu o stovkách milionů let. Nicméně je to důležité z toho hlediska, že i tenhle ten dlouhý časový úsek pořád hraje svou roli. Pokud bychom odebírali z nějaké starší lokality, tak ten materiál už bude mnohem více zvětralý.
Co ta sonda tedy bude dělat dál tady po tomto úspěšném odběru?
No, teď už se dá říct, že má skoro hotovo. Samozřejmě pořád ještě fungují všechny přístroje, ty nebyly žádným způsobem poškozené a vědci se budou snažit maximalizovat pozorovací čas, protože pochopitelně ta sonda tam není natrvalo, možná už v březnu roku 2021 odletí směrem k Zemi. A do té doby určitě bude snímkovat povrch planetky, bude provádět chemická měření na dálku, bude studovat podmínky v okolí, všechno možné, co může vědce zajímat a co mohou někdy využít, tak se pokusí nabrat právě v tom zbývajícím období, aby co nejvíce využili ten čas, který dostali k dispozici. No a jak už jsem říkal, tak někdy na jaře příštího roku by měla sonda odletět. Samozřejmě i během toho vzdalování se budou pořizovat další a další fotky, protože doposud probíhalo snímkování pouze zblízka, ale některé věci je také potřeba zasadit do širšího kontextu, proto se bude snímkovat i při odletu, byť už třeba ne tak často. No a pak už nebude zbývat nic jiného než čekat, protože přistání nás čeká až v září roku 2023, kdyby mělo právě to návratové pouzdro přistát v americkém státě Utah a tam už potom bude záležet na vědcích, co z těch vzorků dokáží vyčíst.
Vysvětluje Dušan Majer z serveru Cosmonautics.cz. Jak jsme slyšeli, tak vědci kvůli výzkumu planetky Bennu navrhli skutečně složitou a technologicky náročnou misi. Proč je právě tato planetka tak důležitá nebo zajímavá? Na to jsem se zeptal popularizátora kosmonautiky Milana Halouska.
Asteroid Bennu je zajímavý nejenom z vědeckého hlediska pro pochopení jevů, které formovaly naši sluneční soustavu, ale i proto, že u něj existuje sice nepatrná, ale přesto nenulová možnost, že by se někdy v pozdějších stoletích mohl srazit se Zemí. Ale abychom se zbytečně nestrašili, tak simulace, kterou věci dělali pro následujících 8 průletů, tedy té planetky kolem Země, to jsou průlety někdy do roku 2200, ukazuje, že by se teoreticky mohli skončit srážkou, ale ani jedna ta pravděpodobnost není větší než zhruba 7%. Výhodou Bennu je i to, že se vůči Zemi pohybuje relativně na blízké dráze. K Zemi se přibližuje jednou za zhruba 6 roků a kolem Slunce se pohybuje po téměř stejné rovině jako Země. No a Bennu má i pro nás vlastně správnou velikost. Je to kámen o průměru necelých 500 metrů a kolem své osy se otáčí relativně pomalejší rychlostí, kdy ta jedna otáčka trvá zhruba 4 hodiny 20 minut. No a tím pádem je vlastně díky té nižší rychlosti snadnější na něm přistát, snadnější provést ten odběr a s ohledem na to pomalejší rotaci věci předpokládají, že na jeho povrchu bude dostatek toho volného regolitu.
To byl Milan Halousek. Dušane, souhlasíte s Milanovým pohledem na to, proč je Bennu tak důležitý bod zkoumání?
Naprosto, Milan vystihl prakticky všechny důležité parametry. Já bych možná zmínil ještě jeden parametr, který tam nezazněl, a sice chemické složení. My na základě těch dálkových průzkumů víme, že Bennu je uhlíkatý asteroid, nebo uhlíkatá planetka, chcete-li. To je pro vědce velice zajímavé právě z těch důvodů, o kterých jsem mluvil před chviličkou. Pochopit, jak vznikala sluneční soustava, jak vznikala Země, jak se sem dostaly vůbec uhlíkaté sloučeniny a tak dále. To, že nás ta planetka teoreticky ohrožuje, v úvozovkách Milan to tam vysvětlil dobře, že srážka samozřejmě je nenulová, tak je pravda. A na základě toho, že my budeme znát vnitřní strukturu, tak budeme moci mnohem lépe v případě, pokud by skutečně ta srážka hrozila, tak budeme moci mnohem lépe připravit tu metodu, která bude šitá přesně na míru téhle planetky. Mimochodem, už sonda OSIRIS-REx zjistila, že planetka Bennu v podstatě není nějaké homogenní těleso. Astronomové to poměrně trefně nazývají prostě jenom jako taková snůška kamenů, které jsou prostě držené pohromadě, samozřejmě gravitací, ale i nějakými drobnými silami. Takže rozhodně to není skonzolidované těleso, které by bylo, řekněme, homogenní v celém svém průměru. Jsou tam i uvnitř nějaké oblasti, kde je prostě vzduchoprázdno, kde nic není mezi těmi kameny.
No a jak už jsme zmínili, tak mise OSIRIS-REx je sice velice náročný počin, ale není to poprvé, co se vědcům podařilo odebrat vzorky z takovéhoto vesmírného tělesa. Můžeme prosím krátce zmínit ještě nějaké další podobné mise?
Pokud bychom se měli bavit skutečně o planetkách a nechat stranou ostatní tělesa, máme na Zemi třeba vzorky slunečního větru, máme na Zemi vzorky z Měsíce, ale pokud bychom se bavili opravdu pouze o těch planetkách, tak tam musím vypíchnout japonskou sondu Hayabusa. Já ji říkám, že to bylo nepilotované Apollo 13. Tam se opravdu sešla celá řada problémů, technických závad, kdy to vypadalo, že ta mise je ztracená. Přesto se podařilo realizovat odběr z planetky Itokawa, zlomek toho, co se původně mělo odebrat, pouze pár mikroskopických zrníček, ale ta zmrzačená sonda se dokázala dostat k Zemi a to pouzdro úspěšně přistálo v Austrálii. Takže tohle je podle mého názoru takový asi nejzajímavější příběh v té historii vůbec odběrů z různých kosmických těles. A jak pravděpodobně si řekneme za chviličku, tak tahle sonda se dočkala svého nástupce, který teď míří do velkého finále.
Vysvětluje Dušan Majer a jak už tedy zaznělo, misi sondy Hayabusa 2, tedy nástupce sondy Hayabusa, podrobněji rozebereme ještě v druhé půlce našeho povídání. Ale teď je čas na krátké zprávy. Vracíme se zpět do studia pořadu Leonardo Plus. Od mikrofonu vás zdraví Ondřej Novák a mým dnešním hostem je Dušan Majer, který je s námi jako už tradičně ve spojení z jihlavského studia. Už jsme dnes podrobně rozebrali misi sondy OSIRIS-REx, která odebrala vzorky z planetky Bennu. A zmínili jsme také sondu Hayabusa a Hayabusa 2. Ta druhá jmenovaná je zajímavá tím, že už na konci letošního roku má na Zemi přistát její pouzdro se vzorky planetky Ryugu. Pojďme si prosím, Dušane, nejdříve zrekapitulovat, o co přesně v této misi šlo.
V základu můžeme říct, že mise sondy Hayabusa 2 byla velmi podobná misi OSIRIS-REx, té americké, které jsme se věnovali v první polovině. To znamená prozkoumat planetku, odebrat z ní vzorky a doručit je na Zemi. Nicméně Američané a Japonci zvolili odlišný přístup a pokud bych se měl já osobně rozhodovat, kterou z těch dvou misí označím za složitější, komplexnější a možná i náročnější, tak bych vybral právě tu japonskou Hayabusa 2, protože ta měla tak neskutečně nabitý harmonogram, že skutečně klobouk dolů před Japonci, že to všechno stihli a až na pár drobností se jim opravdu všechno podařilo.
Jakým způsobem ta sonda odebrala tedy vzorky z té planetky Ryugu?
Zatímco americká sonda OSIRIS-REx sázela na ten proud dusíku, který se uvolnil z tlakové lahve a odběrná hlava se nacházela prakticky na konci toho robotického ramene, tak Japonci vsadili na jiný režim. Kdybych to měl nějak popsat, aby si to posluchači dokázali lépe představit, tak bych řekl, že Hayabusa 2 měla takový teleskopický rukáv, takový dutý válec, který vysunula a ten se dotknul povrchu. Odběrná hlava nebo odběrné pouzdro se nenacházelo na konci tohohle rukávu, ale až v těle sondy. A ten materiál, který proudil tímhletím teleskopickým rukávem nebo tunelem, záleží jak to nazvete, tak se dostal od povrchu až právě k tomu pouzdru. Možná si říkáte, jak je možné, že se tam dostal sám od sebe. Sám od sebe ne. Američané teda vsadili na ten stlačený dusík, Japonci naopak vystřelili malý projektil z tantalu, který právě měl za úkol zvířit právě tenhle ten regolit a způsobit, že část toho materiálu pronikne tím rukávem lomeno tunelem až do toho odběrného pouzdra.
No a proč japonští vědci zvolili právě tento způsob, který je tedy značně odlišný od toho, který použili jejich američtí kolegové z mise OSIRIS-REx?
On ten pes bude možná zakopaný v tom, že každá z těch sond sice měla odebrat vzorky z planetky, což vypadá stejně, ale lišil se plánovaný počet odběrů. Zatímco u americké mise OSIRIS-REx se počítalo s tím, že proběhne jeden odběr a v tu chvíli, jakmile se zjistí, že je těch vzorků dostatečné množství, tak je prostě hotovo. Odběrná hlava se uloží do návratového pouzdra, zaklapne se víko a hotovo. Tak Japonci plánovali 3 odběry. A v takovém režimu je mnohem výhodnější mít odběrné pouzdro uvnitř těla a v něm 3 samostatné komůrky, řekněme na 3 různé vzorky, než mít odběrnou hlavu jednu na konci, protože tam by se ty vzorky pochopitelně pomíchaly. Samozřejmě mohl vzniknout jakýsi kompromis, že by tam byly třeba 3 odběrné hlavy a sonda by pokaždé si nakonec toho ramene dala nějakou jinou. Nicméně technologicky jednodušší to bylo řešit právě tím systémem, na který vsadili Japonci a důležité je také říct, že oni to už měli docela vyzkoušené ze sondy Hayabusa 1. Byť ta se, jak už jsem říkal, potýkala s technickými problémy, ale ten odběrný systém se Japoncům líbil, byl oskoušený a tak ho použili i na dvojce.
Co se pak týče toho výběru místa odběru, tak měli Japonci stejné problémy jako jejich američtí kolegové, nebo to samotné dotknutí se planetky proběhlo v podstatě bez problému?
Co se týče výběru odběrné lokality, tak tam to bylo samozřejmě komplikované, podobně jako u planetky Bennu v případě sondy OSIRIS-REx. Já už jsem tady mluvil o tom, že sonda Hayabusa 2 měla neskutečně nabitý harmonogram. A tady se k tomu trošičku vrátím takovým malým oslým můstkem. Když totiž sonda přiletěla, tak pochopitelně probíhalo snímkování, byť sonda se na rozdíl od OSIRIS-REx nenacházela na oběžné dráze, byla v takzvané bezpečné oblasti zhruba nějakých 20 km od povrchu, ale několikrát se k povrchu přiblížila, provedla detailní snímky a hlavně vysadila na povrch malé landry, takové automatické přistávací moduly, které měly provést jednak analýzu okolí místa přistání a poslat fotky. A když na Zemi dorazila data právě z jednoho tohle přistávacího modulu malého, to bylo opravdu ani ne o velikosti mikrovlnky, spíše ještě menší, já nevím, to byl nějaký pekáč na pečení maximálně, tak ti vědci zjistili, že ta původně plánovaná odběrná lokalita není úplně ideální. Proto se začaly vybírat lokality jiné. Samozřejmě zase to bylo komplikované tím, že Japonci nechtěli odebírat z jednoho místa, ale z několika. Takže trošičku se to odložilo, ale nakonec se ty odběry povedly. Já jsem tady před chvílí říkal, že byly plánované 3 odběry, ale abych náhodou posluchače nemystifikoval, to je pravda, byly plánované, ale nakonec Hayabusa 2 odebrala v uvozovkách pouze ze 2 lokalit. Ta třetí možnost odběru nakonec nebyla využitá.
Kvůli tomu hledání vhodného místa odběru se původně plánovaný termín toho odběru posunul asi o 4 měsíce. Ta planetka je přitom docela malá, tak proč to trvalo tak dlouho?
Byly tam úplně stejné problémy jako u té americké mise. To znamená, museli se vybírat bezpečné lokality, které jsou vědecky atraktivní, museli se inženýři domluvit s vědci na kompromisech, která lokalita splňuje požadavky obou stran, aby to bylo vědecky atraktivní a zároveň, aby to přistání bylo bezpečné.
Mise tady této sondy je o rok kratší než u OSIRIS-REx. Proč tomu tak je? Mají tady tyto dvě planetky skutečně tak odlišné oběžné dráhy?
Že by byly ty oběžné dráhy vyloženě extrémně odlišné, to se říct nedá. Nicméně, jelikož ty sondy jsou limitovány množstvím pohonných látek, tak i drobná změna nebo drobný rozdíl v oběžných drahách ve výsledku způsobí poměrně odlišné strategie příletu, odletu, jiné trajektorie, používají se jiné motory, jo, takže každá ta sonda je prostě v úzovkách stavěná na něco trošičku jiného.
No a ta planetka Ryugu je stejně jako zmíněná Bennu na kolizním kurzu se Zemí. Proč vědci vybrali zrovna toto těleso?
Já už jsem to trošičku nakousl u odpovědi v případě planetky Bennu. Pokud by někdy hrozila srážka takového tělesa se Zemí, a mohu posluchače uklidnit, že stejně jako v případě planetky Bennu, tak ani u Ryugu v nejbližších desítkách let nehrozí žádná srážka podle aktuálních modelů, takže žádný strach. Ale pokud by to jednou hrozilo, tak vědci potřebují vědět, z čeho se ta planetka skládá, jaká je její vnitřní struktura a jak nejlépe naplánovat ten odkláněcí manévr.
No a když si porovnáme ty dvě planetky, Ryugu a Bennu, tak jsou si něčím podobné nebo jde spíš typově o odlišná tělesa?
Určitá podobnost se tam najít dá. Planetky se dělí do takzvaných spektrálních tříd. A já už jsem říkal, že planetka Bennu je uhlíkatý asteroid nebo uhlíkatá planetka, to znamená, že se tam nachází minerály, sloučeniny obsahující uhlík, což je mimochodem základní stavební kámen všech organických molekul a celého živého světa. Ale planetka Ryugu je příbuzná. Já bych úplně neříkal, že je to stejná spektrální třída, ale je podobná. Ty uhlíkaté sloučeniny se tam také nachází, byť jich tam není tolik, jako třeba v případě té kategorie, kam patří Bennu, ale zase na druhou stranu je ta spektrální skupina, do které Ryugu patří, taky poměrně vzácně zastoupená. Takových planetek není mnoho, tudíž ty vzorky, které se dostanou na Zemi, budou poměrně vzácné.
Říká Dušan Majer ze serveru Cosmonautics.cz. Budeme tedy vědcům držet palce, aby se všechno podařilo. Pojďme se teď podívat trochu blíže k Zemi. Čínská sonda Chang'e 5, která odstartovala minulý týden, má odebrat vzorky z měsíce, které přinese na Zemi. Dušane, jak toho chtějí Číňané dosáhnout?
Sonda by měla přistát do oblasti Mons Rümker, což je lokalita, která je po vědecké stránce poměrně zajímavá, protože je relativně geologicky mladá, zase geologicky mladá, zhruba 1,25 miliardy let, ale zase na druhou stranu vzorky, které máme z misí Apollo, tak ty jsou staré víc než 3 miliardy let, takže je tam určitý rozdíl, řekněme. No a ten samotný způsob odběru je velice zajímavý, protože Číňané chtějí dopravit na Zemi 2 kilogramy měsíčních vzorků, což je samozřejmě mnohem méně, než co dokázali pilotované mise Apollo, ale na druhé straně, pokud to srovnáme s jinými nepilotovanými dopravami vzorků z měsíce na Zemi, tak je to řádově víc. V podstatě to byly pouze sovětské sondy Luna, které dokázaly dopravit v nejlepším případě 170 gramů. A pokud se teď Číně podaří 2 kilogramy, tak to bude opravdu masivní posun, řekněme v tom kvantitativním úhlu pohledu. Na druhou stranu je potřeba říct, že od toho posledního případu, kdy byly na Zemi dopraveny vzorky z měsíce, tak k tomu došlo před 44 lety. Za tu dobu udělala technika obrovský pokrok. Ale abych se vrátil zpátky k té otázce. Číňané chtějí odebírat vzorky nejenom z povrchu pomocí takové lopatičky na konci robotického ramene. Ta lopatička má odebrat povrchový regolit, tedy ten velmi jemný prach, ale sonda disponuje také jádrovým vrtákem, který bude schopný proniknout až do hloubky 2 metrů a tam odebrat jádrový vrt. Pochopitelně to je po vědecké stránce zase o několik úrovní nahoru, protože na základě toho mohou vědci zjistit velice důležité informace o tom, jak ta lokalita vznikala, jakými podmínkami procházela a tak dále.
Jak přesně se to návratové pouzdro vrátí zpět na Zemi?
Začneme ještě ve chvíli, kdy je pouzdro na povrchu měsíce. Naloží se do něj vzorky, uzavře se a potom, podobně jako to třeba dělali Američané v programu Apollo, tak se ten lunární lander rozdělí na 2 části. Ta spodní, na které jsou přistávací nohy, tak zůstane na povrchu měsíce a horní vzletová část se oddělí a odstartuje z povrchu měsíce i s těmi vzorky v pouzdru. Na oběžné dráze měsíce se setká s orbitální částí, která tam zůstala od doby, kdy se právě sonda Chang'e 5 rozdělila. Dojde ke spojení těchto 2 těles, vzletový modul předá tomu orbitálnímu pouzdro se vzorky, poté bude už nepotřebný vzletový modul odhozen a ten orbitální modul s pouzdrem vyrazí směrem k Zemi. Ve vzdálenosti zhruba 5000 km od Země, tady se dostáváme plus minus do poloviny prosince, tak se pouzdro oddělí a vstoupí do atmosféry Země. Tady je taková perlička, že to pouzdro nevstoupí do atmosféry na, řekněme, jeden zátah. Ono tak jako lehce škrtne o horní vrstvy atmosféry, což ho trošičku zpomalí, ale hodí, já bych to přirovnal k házení žabek na rybníku, takových těch placatých kamínků, kdy se snažíme, aby se několikrát ta žabka odrazila od vodní hladiny, tak tady to bude podobné. Byť teda ta žabka v podobě návratového pouzdra se otře o tu atmosféru pouze jednou a na ten druhý pokus už zapluje do těch hustých vrstev atmosféry definitivně. Proč byl zvolen tento způsob? Důvod je jednoduchý, má to minimalizovat zátěž. A to jak z hlediska přetížení, tak z hlediska, řekněme, tepelného namáhání.
No a když se vrátíme k tomu, že Číňané chtějí dovést na Zemi 2 kilogramy měsíční horniny, tak když se na to podíváme globálně, ono té měsíční horniny na Zemi teď moc k dispozici nemáme. To znamená, že takovýto počin může vlastně docela vychýlit i třeba cenu tady tohoto materiálu na Zemi. Je to tak?
Zajímavá spekulace, ale že by se nějak o ty lunární horniny, že by se nějak dražily nebo něco takového, tak to ne. Jsou samozřejmě extrémně cenné a jsou uchovávány ve speciálních laboratořích, především teda co se týče vzorků z misí Apollo. Ještě před rokem a půl bych řekl, že některých vzorků z Apollo se ještě lidská ruka ani nedotkla, protože se čekalo, až dospějí některé technologie a teď, když se chystají další mise na měsíc, třeba program Artemis americký, tak je možné se pustit do jejich analýzy. Nicméně Apollo nám dovezlo několik set kilogramů vzorků a ty 2 kilogramy čínské, pokud to vyjde, tak budou určitě z vědeckého hlediska atraktivní, protože to bude úplně jiná lokalita, geologicky mladší a tak dále, ale že by to nějakým významným způsobem ovlivnilo právě tu globální situaci s množstvím lunárních hornin, tak zase takové to nebude.
No a Číňané jsou v posledních letech na měsíci poměrně dost aktivní. Čeho chtějí tady tímto svým výzkumem vůbec dosáhnout?
Když se podíváme na ty dosavadní čínské lunární mise, tak zjistíme, že každá z nich je o něco složitější, náročnější a komplexnější než ta předchozí. Mise Chang'e 1 a 2 to byly pouze orbitery, které nepřistávaly, pouze měsíc zkoumaly z jeho oběžné dráhy. Mise Chang'e 3, ta už přistála a vysadila vozítko. Mise Chang'e 4 udělala to samé, ale už na odvrácené straně měsíce. Mimochodem, jak přistávací modul, tak i vozítko U2 stále fungují, ačkoliv přistávali v lednu 2019, takže klobouk dolů před tou výdrží. No a mise Chang'e 5 je logickým pokračováním. Na měsíci už Čína přistála, vysadila tam vozítko, tak teď je na čase vyzkoušet si start z měsíce a odlet zpátky k Zemi. Já s oblibou říkám, že mise Chang'e 5 obsahuje všechny atributy, které má obsahovat pilotovaná mise, byť samozřejmě v mnohem menším měřítku. Ale potřebujeme se dostat na oběžnou dráhu měsíce, dojde k rozdělení na orbitální a přistávací modul dosedne, udělá se tam nějaká věda, nějaká činnost, po několika hodinách, spíše desítkách hodin, dojde ke startu té vzletové části, spojení s orbitálním úsekem, odlet k Zemi, návrat do atmosféry. Je potřeba přečkat právě ten žár. Tohle všechno, všechny ty body jsou prakticky úplně stejné i u pilotované mise, o které Čína mluví už minimálně 10 let. A tohle je taková velká generálka, abych tak řekl, byť v malém.
Říká Dušan Majer ze serveru Cosmonautics.cz. V dnešní hodince vesmíru a kosmonautiky jsme se zatím věnovali jenom nepilotovaným sondám. Pojďme teď alespoň krátce zabruslit i dovod pilotované kosmonautiky. Zmiňme třeba misi Crew 1, která na mezinárodní vesmírnou stanici dorazila na palubě lodi Crew Dragon a u ISS zadokovala 17. listopadu. Dušané, čím je tato mise pro nás zajímavá?
Leckdo si řekne, že přece už lidé v Crew Dragonu letěli, když tam byl Bob Behnken a Doug Hurley na pilotované testovací misi DM-2. To je pravda, nicméně byla to pilotovaná testovací mise. A mise Crew 1, o které je teď řeč, tak to je první ostrá, tedy operační mise lodi Crew Dragon. Období testů, návrhů a zkoušek je za námi. Zhruba 5 dní před startem došlo k certifikaci lodi Crew Dragon, byl splněn i poslední z té dlouhé řady úkolů, které měla SpaceX učinit, různé zkoušky, simulace, aby se ověřila bezpečnost lodi Crew Dragon, nosné rakety Falcon 9, pozemního vybavení. Crew Dragon získal certifikaci jako první pilotovaná soukromá kosmická loď a to, že mohl odstartovat s posádkou, tak v podstatě znamená, že Američané se už definitivně zbavují závislosti na ruských lodích Soyuz, které prakticky od vyřazení raketoplánů z provozu zajišťovaly dopravu astronautů na mezinárodní kosmickou stanici a je možné díky tomu navýšit počet astronautů na ISS, protože většinou byly ty expedice šestičlené na ISS, pravda, někdy tam byly třeba dva, někdy tam byly tři lidé, většinou, ale byla ta expedice šestičlená. Teď jsou tam tři lidé ze Sojuzu a čtyři lidé z Crew Dragonu. Ten jeden člověk navíc má obrovský význam. Každý týden na ISS je trošičku jiný. Někdy přilétá kosmická loď, někdy je potřeba udělat výstup do otevřeného prostoru, ale pokud bychom zprůměrovali všechny činnosti a vzali si průměrný týden, tak díky tomu, že se počet lidí na ISS zvýší ze 6 na 7, tak se o 35 hodin každý týden na ISS věnuje více vědě. A to je právě to asi nejúžasnější na tom nástupu soukromých lodí, které tam budou pravidelně vozit čtyřčlenné posádky. Americký segment, tedy ten západní, se díky tomu jednomu člověku navíc z hlediska vědy průměrně zdvojnásobí.
Zmínili jsme, že jde o první ostrou misi lodě Crew Dragon s lidskou posádkou. Co to pro SpaceX a americkou kosmonautiku znamená? Na to jsem se opět zeptal popularizátora kosmonautiky Milana Halouska.
Zahájení letů pilotovaných lodí Crew Dragon společnosti SpaceX. Ale já bych tady ještě přidal snad i brzy z následujících lodí Starliner druhé americké společnosti Boeing. Znamená veliký posun současné pilotované kosmonautice. Je to především řádové zkapacitnění amerických možností, jak dopravit lidi do vesmíru. A to nejenom profesionální astronauty, kteří jsou teďka na palubách, ale třeba již v brzké době i privátní vědce, kosmické turisty. V případě cest na mezinárodní vesmírnou stanici je v kabině čtyřčlenná posádka, ale v jiných misích to může být až 7 pasažérů v té moderní kabině Crew Dragonu. A tahle ta možnost otevře vlastně vesmír mnoha dalším aktivitám, vědeckým, turistickým, ale i třeba uměleckým. Připomeneme si, že se SpaceX by na konci příštího roku měl na mezinárodní vesmírnou stanici na nový modul, který tam umístí soukromá společnost Axiom Space, letět i známý hollywoodský herec Tom Cruise, který by přímo na vesmírné stanici chtěl natáčet část svého nového filmu. No a tohle jsou všechno aktivity, které přinesou kosmonautice, hlavně té americké kosmonautice, ale můžeme říkat kosmonautice obecně, jednak velikou popularitu, ale i nový potřebný příliv peněz, které pak bude možné investovat do jiných, třeba ne tak výnosných oblastí vesmírného výzkumu.
Říká Milan Hlousek. Dušané, jak vidíte vy ty dopady mise Crew 1 na americkou pilotovanou kosmonautiku?
Milan to vystihl velice dobře. Kromě toho, že Američané opět získají nezávislost, tak zároveň Sojuzy na tom taky v uvozovkách vydělají, že to nebude na nich ležet všechno. Já to samozřejmě Sojuzům, ani raketám, ani kosmickým lodím nepřeju, ale kosmonautika si prostě nevybírá a někdy může dojít k nehodě. Nemluvím teď o pilotované misi, ale může se stát něco u nějaké nepilotované mise, u nějakého startu nosné rakety Sojuz a po dobu vyšetřování může být uzemněna i třeba nosná raketa, která má vynášet pilotovanou kosmickou loď Sojuz. Pokud by k něčemu takovému došlo před několika lety, tak by to znamenalo, že se dostáváme do rizika opuštění mezinárodní kosmické stanice. Byť dočasného, ale to už sebou nese určitá rizika při, řekněme, konzervaci těch systémů na palubě a pak zase při jejich nastartování. Teď budou mít Sojuzy zálohu. Pokud se cokoliv pokazí na jedné raketě a bude uzemněná po dobu vyšetřování, tak tady bude záloha.
No a Milan Hlousek zmínil i rivala SpaceX, a to firmu Boeing, která chce astronauty na ISS vozit pomocí lodě Starliner. Dušane, jak pokračuje tedy vývoj Starlineru a zvládá firma Boeing stáhnout ten náskok, který získala SpaceX?
Já bych velice rád řekl, že se jí to daří. Bohužel realita je jiná. Boeing poté, co se mu nepovedla ta nepilotovaná testovací mise v prosinci 2019, tak dostal doporučení, prakticky myslím, že nějakých 45 doporučení od NASA, jak zabránit opakování těch problémů. A od té doby se pouze připravuje na opakování nepilotované testovací mise. Už to vypadalo, že ta mise bude mít stanovený přesný termín startu, měla letět 4. ledna. Nicméně v té poslední aktualizaci NASA uvádí už pouze obecné první čtvrtletí roku 2021, takže pravděpodobně je tam potřeba dořešit ještě nějaké nesrovnalosti, možná. Teprve až poté, co úspěšně proběhne první nepilotovaná, nebo respektive ne první, ale už druhá, protože je opakovaná, nepilotovaná testovací mise lodi Starliner, tak přijde pilotovaná testovací mise. Ta by mohla v ideálním případě odstartovat někdy v létě 2021. Samozřejmě bude záležet na tom, jak dopadne ta nepilotovaná testovací. No a první ostrý Starliner by mohl na svou misi vyrazit někdy koncem roku 2021.
V čem je u Starlineru problém? Proč se ten vývoj tolik protahuje?
Samozřejmě můžeme vycházet pouze z veřejně dostupných informací a takovým asi nejlepším zdrojem je právě výsledná zpráva hodnotící komise, která měla analyzovat ty tři hlavní poruchy, závady, problémy na nepilotované testovací misi. Kdybych měl ty závady nebo důvody závad nějakým způsobem shrnout, tak bych řekl, že u Boeingu trošičku selhala kontrola. Oni třeba dobře otestovali jednotlivé systémy, ale už podcenili celkové testování. Oni věděli, že jim nějaká součástka funguje. Otestovali ji poměrně důkladně, ale když ji pak zasadili do celkového systému, tak zjistili, že neudělali ty zkoušky tak podrobné, jak měly být. To znamená, Boeing by se měl mnohem víc zaměřit na testování všech možných systémů. Interakce softwaru s hardwarem, samotné softwarové simulace a tak dále. Tím by se dala vychytat celá řada problémů, které nastaly v tom ostrém provozu. Pak tam samozřejmě byly i drobné hardwarové závady, jako třeba rušení antény a tak dále. To už je něco jiného, ale takové gro toho problému bylo právě spojeno s tím nedostatečným testováním celků, nikoliv jednotlivých dílů. Ty byly otestovány dobře.
Vysvětluje popularizátor kosmonautiky Dušan Majer ze serveru Cosmonautics.cz. Já vám děkuji za dnešní zajímavé povídání a budu se těšit zase někdy naslyšenou.
Já děkuji určitě za pozvání a chtěl bych popřát vám i všem posluchačům krásné Vánoce a šťastný nový rok.
A od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Ondřej Novák.